Kurzemes ceļojums.
Kurzemes ceļojums, kā jau katru trešdienu mēs stāstām par brīnišķīgajām, skaistajām Kurzemes novadā iespējamām vietām, kuras mēs varam aplūkot ik viens. Un šodien mums ir Nīcas novads. Vai Nīcas novadā var tik daudz ko skaistu apskatīt, kuras noteikti arī es ieteiktu ik vienam ceļotājam, kuram vasarā patīk it īpaši ceļot. Un Kurzeme varētu būt viena no tām vietām. Kā arī iespējams varbūt savā plānotājā ierakstīt Nīcas novadu. Kā piemēram Nīcas novadā ļoti skaista vieta, kur var iepazīties ar lielajiem sauvaļas zālēdājiem. 1999. Gadā Pasaules dabas fonds pie Papes ezera ievada pirmos 18 sauvaļas zirgus un 2004. Gadā sākumā 23 tauru govis un 5 stumbrus, pārtiekot tikai no zāles, krūmiem, niedrēm un koku mizes. Tā nodrošināja dabas ainavas pastāvēšanu. Dzīvnieki dzīvo sauvaļā, iežogotā teritorijā. Tā kā droši visi var doties pie Papes dabas parka, un tiesa gan pie Papes dabas parka arī var droši izbraukt ar laivu, iet pirtī un vienkārši pabūt kopā ar savu ģimeni. Nākošā vieta, ko es noteikti ieteiktu aplūkot, ir vizināšanās ar plostu pa Babītes. Bārtas upes atvainojos, Bārtas upi kopā ar plostu, uz kuru var uzkāpt kopā tikai, diemžēl, 10 personas, bet kapteiņš, kā viņa paša stāst, kapteiņš ir ļoti pozitīvs, smaidīgs, un varbūt pat kopā varat draugu lokā uzdziedāt kādu brīnišķīgu skaistu dziesmu. Nākošā vieta, kuras ieteikt arī Nīcas novadā jūs aplūkot, ir Nīcas skaistie dārzi. Nu šeit nu gan var sarosīties visi, visas tās meitenes vai tie kungi, kuriem tik un abrīno šo daļo ziedu augu krāsainību un dārzu ierīkošanu. Kā tu pareizi tos dārzus pie mājas mums ierīkot? Ekskursijas par Nīcas skaistajiem dārziem no maija līdz oktobrim. Ekskursijas tiek plānotas individuāli katrai grupai, tāpēc noteikti iepriekš jums ir jāpiesakās. Jā, nākošā vieta, ko es noteikti arī jums ieteiktu aplūkot Nīcas novadā, ir Rogu ģimenes privāta kolekcijas, kas atrodas Nīcas pagasts Nīcas mājās Upmalas. Ar iepriekšējo pieteikšanos, protams, tur ir apskatāma ap 600 prezentācijas pildspalu kolekcijas, kā arī automašīnu un motociklu kolekcijas. Kā viņi raksta, ieeja pret ziedojumiem, bet man jau vairāk šķiet, ka tās automašīnas varētu būt tik interesantas un tie motocikli, bet vēl interesantāk tieši 600 prezentācijas pildspalu kolekcijas. Jā, nākošā vieta noteikti viennozīmīgi ir Pūsēnu kalns. Jā, tiesa, es pat tādu nebiju dzirdējusi, noteikti man pašai būs jāizbrauc apskatīties. Tas ir Latvijas augstākā kāpa. Jā, Pūsēnu kalns, Latvijas augstākā kāpa, atrodas Nīcas pagasta dabas parka Bernāti teritorijā. Pūsēnu kalns atrodas 37 metru augstumā virs jūras līmeņa, atrodas dabas parka Bernāti D galā. Sākot ar 17. Gadsimtu priežu mežu izciršana rezultātā, piekrastē sākās kāpu ceļošanas process, kas sevišķi bīstamus apmērus sasniedza laika posmā no 1785. Gada līdz 1835. Gadam, kad zem smiltīm pazuda vairākas mājas, tajā skaitā Pūsēni. No tā arī augstā kāpa iegūst savu nosaukumu. Lai pa apturētu postošo procesu, tika veikta vērienīga kāpu apmežošana. Nu, vietu un iespēju ir ļoti daudz, un krāsāji. Tā kā noteikti ieteikti, ja kāds dodās uz Kurzemes pusi, viennozīmīgi savā plānotājā ierakstīt, pirms tam laicīgi, protams, sazvanīt konkrēto vietu, ko vēlties aplūkot, un noteikti tur aizdoties.